Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So, ek wil sommer net vinnige een begin gee, of ek noem het nou maar een intro, net vir die wat nie laasweekie was nie. Ek gaan nie deur die hele Titus 1 gaan nie, maar ek sal so bietjie net vinnig recap op wat ons laasweek gesê het. Hierdie week praat ons oor die laaste twee verse in Titus 1, vers 15 en 16, en die volgende verse begin amper met 'n ander hoofstuk, so ons sluit hierdie hoofstuk af. En in hierdie hoofstuk het ons gesien Paulus wat vir Titus aanmoedig om 'n paar dinge te doen. Hy moedig hom aan om ouderlinge aan te stel, daar waar hy in Kreta is. As gevolg van probleme wat hulle het, wat ons so bietjie vinnig sal oorsien hierso, en dan begin hy met karakter of karaktereienskappe wat hy vir Titus gee om te kyk na wanneer hy hierdie mense of hierdie leiers aanstel. Wat baie belangrik is, wanneer ons kyk na mense of leiers, is dat ons kyk na hulle karakter. Ons het drie dinge gesien laas week. Paulus het begin, en hy het begin verduidelik, hoekom dit nodig is om ouderlinge aan te stel. En daar was drie woorde. Hy het gesê, want daar is mense wat in Kreta tugteloos is, daar is mense wat leepraters is, en daar is verleiers. En dit is hoekom ons ouderlinge aanstel. Wat moet hulle doen? Hulle moet mense aanspreek, hierdie mense. Tugteloos is, mense wat nie wil, hulle wil nie onder tug staan nie, hulle wil nie onderdanig wees aan leierskap nie. Ons wil hulle aanspreek, want het vinnig hierdie oukie bietjie sagter se. Daar sê, wat weet my as hy weer so maak. Dit is die tugteloos is, die wat so bietjie verdeeldheid bring in die kerk. Dis ouderlinge se doel om hulle aan te spreek. En hy praat ook van skerp aanspreek. Mense wat leepraters is, mense wat onsin praat, mense wat praat oor dinge wat nie belangrik is nie, wat nie fokus op die koninkryk nie. En ek wil ook sê, soos, dis nie 'n probleem om nou en dan te praat oor wat se bakkie die beste is nie. Dit is okay. Maar as ons heeltyd daaroor praat, en heeltyd is ons fokus, wat is die fokus weg van Jesus, en ons maak grappies, en dis die hele tyd meer een leepratery, as wat het is oor wie Jesus is, en glorie vir hom, dan raak dit een probleem, natuurlijk, en as al sulke mense is, ouderlinge is verantwoordelik om hulle aan te spreek, en dan verleiers, natuurlijk, mense wat een valse doktrine bring, mense wat verkeerde goed doen, wat moet hulle doen, die woord sê, hulle moet hulle monde stop, en hulle moet hulle bestraf. Nou, dit klink nogal groot, want het vandag laasweek gesê, dit is nie om hulle te slaan en op hulle te skree nie, maar dit is om mooi met hulle te praat. En maar, as ek sê mooi, dan praat dit ook regheid. Dit sê skerp, skerp te bestraf. Dit beteken ons het regheid gesprekke met mense, waar ons die waarheid regtig beskerm. En dit is die doel van ouderlinge. Natuurlik altyd met 'n nederigheid en 'n leerbaarheid, met 'n hart om mense tot genesing te bring. Amen. En dit is ons hierdie mooie titel vandag, ware geloof lei tot ware gehoorsaamheid. Wanneer ek die waarheid oor my geloof glo, en wanneer ek die waarheid glo oor myself, en die waarheid oor God, dan lei dit tot ware gehoorsaamheid. Wanneer ek 'n valsheid glo, of ek glo nie die regte dinge oor myself of oor die Here nie, dan lei dit tot ongehoorsaamheid, of dit lei tot 'n valse gehoorsaamheid, wat ons ook vandag bietjie sal oor praat. En ons wil natuurlik hierdie mense wat in ons gemeentes is, wat ek bedoel nie ons nie, maar ouderlinge, en ons ook, ons is ook geroep om hulle aan te spreek, almal van ons, wil ons op 'n manier lei tot ware geloof. Amen. Want die verse waaroor ons vandag praat, is baie gefokus op dat dit wat ons werklik glo, dit gaan tot werklike dade wys. Dit sê eintlik, as ons verkeerd glo, dan gaan ons verkeerde dade doen. Dis die teks fokus op dit. Aan die ander kant is natuurlik ook waar. Wanneer ons die waarheid glo, gaan ons mooi en goeie werke doen vir die Here. En laastens, soos ek gesê het, ons is ook geroep. Ons is elkeen geroep om hierdie te doen. Ons toets elke leerstelling en natuurlik soos ons probeer verstaan hierdie mense wat dit dalk doen, hoekom hulle dit sê, hoekom hulle dit doen, hoe kan ons hulle help tot op 'n plek van genesing. En ek bedoel, dink net aan hierdie mooi gesprek wat jy kan hê met iemand. Dit kan wees so eenvoudig soos, luister, ek is hierdie persoon, of dalk ken jy die persoon goed. En net om te sê, soos hierdie en hierdie en hierdie ding wat jy sê, soos dit voel as jy met my praat, soos of ek wegbeweeg van Jesus af. Jy weet, as jy daai spesifieke ding sê, dan voel dit vir my of jy amper half, jy weet, 'n las op my skouers sit, of jy weet, ek glo nie die waarheid nie. En dit is eintlik so eenvoudig. Ek wil saam met jou bid, as dit nodig is. Partykeer is dit iets blaatant verkeerd. Partykeer is dit bietjie moeiliker om te onderskei, en dan bid men saam en mens vertrou die Here om ons te wys hoe lyk die waarheid en hoe om in die waarheid te leef. En die vraag wat ons dan altyd vra is, soos het ons God bo alles lief, jy weet, want dis waar dit begin. Dis waar ware geloof na valsheid begin, is wanneer ons ander dinge meer lief het as die Here. Hulle noem dit afgodery, nê? Idolatry in Engels. En dit gebeur so vinnig, nê, wat ons ander dinge net meer lief het as die Here. Mooi dinge baie keer. Maar ons mag niks meer lief hê as die Here nie. OK. So ek gaan net vir ons laasweek se verse ook lees en dan sal ek stop en dan sal ek sê, OK, hierdie is nou ons teksvers vir vandag. So laasweek se verse het ons begin by vers 10 en dit het gesê, want daar is baie wat tugteloos is, dis hoekom ons hierdie ouderlinge aanstel. Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is. Vooral die wat uit die besnijdenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer julle huise onderste bo, deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Een uit hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, lui buike. Hierdie getuienis is waar, en dit beteken maar net, hierdie mense daar is slegte mense. Ek het nie baie daaroor gepraat laas week nie. Beteken, hulle is maar moeilike mense. Daarom, weer en sê, hier is hoekom, moet jy hulle skerp straf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. En hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. En dan hier is ons verse waarop ons fokus vandag, of ons teksvers. Alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en ongelowiges, egter is niks rein nie. Maar hulle verstand, sowel as hulle gewete, is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. So met dit in gedagte, vers 15, ons gaan begin by vers 15, dis ons eerste vers, wat begin met alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en die ongelowiges egter is niks rein nie. En hierdie onreines of hierdie mense of die besoedeldes of wat ook al ons nou wil daarna noem, verwys weer eens op na hierdie valse leraars, hierdie mense wat verkeerde dinge doen. In spesifiek die besnijdenis, die mense wat van die besnijdenis is. Ok, en ek wil net vinnig ook dit recap, as jy laasweek nie hier was nie, dit is mense wat van Joodse afkoms af is. So, hulle hele lewe lank Jode gewees, hulle is geleer om die wet te onderhou, hulle is geleer dat wanneer my seentjie klein is, ek dink 8 dae, dan moet ek hom besny, so jy besny amper jou kind in die Abrahamse volk in. Nee, en nou, ewe skielik, kom Jesus en hy sê dat hy die wet vervul het. Daar is nou enige iemand wat in hierdie, noem het nou maar, die volk van die Here kan inkom deur te glo in hom, nê? Deur genade is julle gered. So ons, hierdie Jode het 'n moeilike tyd om hierdie te aanvaar. Ons verstaan, nê? Hulle is hulle hele lewe lang geleer, ek moet bokke offer vir my sondes, allerhande ding doen, duwe, bulle, wat ook al dit mag wees. Ek besny my kind, ek het 200 wette wat ek moet onderhou, 200 iets in die 30. En ewe skielik, jy weet het Jesus dit kom vervul. En hulle is hierdie mense wat het moeilik vind. Hulle is ook die mense wat het moeilik vind om te submit, nee, onderdanig te wees aan Titus en Paulus en hulle lering. Hulle wil nog 'n klomp werke by hulle geloof sit. En dit praat van hierdie wat rein is, is nie rein. Hulle sien dat daar is so 'n klomp onrein dinge. Ons moet net so versigtig wees. Moet ons hande was voor ons eet. 'N klomp wette wat hulle vir hulle self ingestel het. En die mense wat rein is, ons weet dat die woord ook sê dat dit God sê in Handelinge vir Petrus, dit wat ek rein gemaak het, kan jy nie onrein maak nie. Dit die wat rein is, ons weet wat rein is. En dit is die fokus van dit. Ons sien Jesus, hy praat ook van hierdie mense wat hierdie wette by hulle geloof sit. Hulle hierdie werke, hierdie dooie werke wat hulle wil by hulle geloof sit, want dit bring dan nou redding. Hy sê vir hulle in Matteus 23 vers 4, is ook op die bord, want julle bind pakke saam, wat swaar en moeilik is om te dra. Hy praat met die fariseers, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil julle dit nie met julle vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur mense gesien te word, skynheilige mense, nee? Mense wat wil hê ons moet sien wat hulle alles reg doen. Lukas 11 dieselfde, en hy sê, wee julle ook wetgeleerdes, want julle lê laste op die mense, wat swaar is om te dra, en self roer julle die laste nie met een van julle vingers nie. En hulle het hierdie, ons het lang terug in Timoteus ook gepraat van asketisme, dis om onsself te weerhou van dinge, om God se guns te kry. Weet nie of julle dit onthou nie. Wanneer ons sekere goeders nie doen nie om God se guns te kry, soos om nie goed te eet nie, of wat ook al dit nou mag wees. En hierdie mense dra, hulle sit swaar laste op mense. En sommer hierso wil ek ook hou van die voorbeeld gebruik. Is daar iemand waarmee jy, as jy met iemand praat, enige iemand, en jy voel, nadat jy met hulle gepraat het, is daar 'n las op jou skouers om dinge te moet doen. 'N goeie tyd om met hom te praat. Nee? Want Jesus het dit klaar kom doen. Natuurlik, en ons gaan baie daaroor praat vandag, natuurlik uit 'n liefde vir Jesus, doen ons mooi dinge. En kom daar goeie werke. Maar ons moet dit nie doen vir, nee, want ons kan niks doen. Ons kan niks by ons redding sit om by enigiets by te voeg nie. Markus 7 vers 18 tot 23, het sê ook, jylle kan ook saam met my lees, is ook op die bord. En hy sê vir hulle, is jylle ook so sonder verstand? Ek weet nie, hoe kan mens hierdie verkeerd soos vertaal nie, maar is so funny dat Jesus dit sê, nie? Ek meen, as ek vir iemand sê, is hy sonder sy verstand, dan is dit nogal rof, maar Jesus was nogal reguit. En hy sê vir hulle, jy weet, is jylle so sonder jylle verstand? Begryp jylle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in die maag. En dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. En dit is wat Paulus ook bedoel. Hy sê dat hierdie probleme wat daar is in hierdie mense, is nie, die buitenkant is nie die probleem nie, die binnenkant is die probleem. En hy praat van hulle verstand in Titus, hulle verstand en hulle gewete. Ons verstand is ons manier van dink, die manier hoe ons dinge doen, ons gedrag. Ons gewete is hoe ons dinge sien. En ons gaan nou daarby ook terugkom. Maar ons gewete is ons morele plek van bewustheid. Amper waar ek wil sê, reg of verkeerd. Dat jy kan onderskei tussen reg of verkeerd is ons morele standaard, is ons gewete. Daar is 'n story wat ek hou van vertel. En dit is hierdie story waar as ons dinge bysit by ons geloof, dan God sê dis soos vuil werke vir hom. Dis amper asof ek vir jou vandag sou wou sê, hier's my foon. Ek weet jy het 'n foon nodig en ek weet dis ietsie wat jy al lank oor vra en ek het daaroor gebid en ek wil vir jou my foon gee. En jy soos nee, ek moet minstens eers jou kar was. Jy weet, en ek is soos nee. Ek wil regtig nie hê jy moet my kar was nie. In elk geval, as jy my kar was, gaan ek nie happy wees daarmee nie. Ek gaan nie dink soos jy het 'n goeie job gedoen nie, want jy gaan in elk geval dit nie goed doen nie. En ek bedoel, as ons goeie dinge doen uit die regte plek uit, dan is God definitief baie, hy is bly daaroor. Maar hy, ons werke uit 'n verkeerde plek uit is dooie werke. Dit is soos vuil lappe vir hom. En die vraag baie keer wat ons moet vra is soos wat Wian ook gevra het, soos hoekom is ons vandag hier? Jy weet, hoekom het ek vandag gekom? Is dit uit ek moet 'n klomp dinge doen vir die Here, of is dit omdat ek weet soos Jesus het my kom red en uit daai plek uit soos wil ek doen wat hy vra. Amen. Daar's 'n ander mooi storie wat ek ons ken almal die storie van Lukas 15, nê, die verlore seun. En een van die mooiste prentjies vir my in die Bybel is waar die pa sit op die stoep. Jy weet, en wag vir sy seun. Hy wag en hy kyk. En ek dink net soos daai seun het alles opgemors, kan jy sê, nê. En tog wag hy vir sy seun en as hy sy seun sien kom, dan lig hy sy rok op en hy hardloop agter sy seun aan en hy soen hom, nê. Nog voor daai seun kan sê jammer, dan soen hy hom. En uit so 'n plek uit, baie dankie Dion, jy's 'n champ. En uit daai plek uit, soos gaan doen ons dinge vir die Here. Dis amper soos as jy 'n seentjie of 'n dogtertjie het wat sport doen en voordat hulle op die veld hardloop, gee hulle 'n drukkie. En sê, weet jy my dogter of my seun, ek is trots op jou. En jy moet lekker speel. Nog voordat hulle aan die bal geraak het, verstaan hulle, papa is trots. Papa kom kyk, hy is lief vir my. Voordat hy eers iemand getackle het. Maar uit daai plek uit van trots en ek weet wat my pa oor my voel. Yes, like, nou gaan ek manne tackle, nee, nou gaan ek die bal raak vang, wat ook al het mag wees. Maar dit is so half die aanvaarding wat ons moet ervaar by die Here en moet kry by die Here en uit daai plek uit goeie werke doen. Anders is dit leewerke. So, terugkom by ons gewete en die gewete wat in ons verstand waarna Paulus verwys as hy sê hierdie mense aan die binnekant is hulle verkeerd. Aan die binnekant is hulle eintlik vrot. Wat is 'n goeie gewete? Ek het dit sommer ook al vir ons net 'n paar punte van wat 'n goeie gewete is en dit help ons so 'n bietjie om te dink soos is ek op 'n gesonde plek as dit kom by my gewete en my verstand en my aanvaarding by die Here. 'n goeie gewete is 'n gewete met 'n Bybelse stel standaarde. Dis eerstens 'n begrip van wat reg en verkeerd is. Ons weet om die evangelie uit te leef, ons weet wat God se weë is. Tweedens 'n gewete wat sensitief is, gereinig van dooie werke. Ek moet nie 'n klomp goed doen om aanvaar te word nie. Ek moet nie vir mense wys. Ek moet nie dit nie. Ek hoef nie skynheilig te wees nie, want ek weet soos ek is aanvaar. 'n Gewete wat van skuldgevoelens gereinig is. Dis iemand wat gereeld bekeer. Iemand wat gehoorsaam is aan wat die Here sê. Dis 'n gewete wat nie skuldig voel nie. Amen. En dan laastens, en ek dink amper een van die belangrikste, 'n gewete wat jou hart kan amper sê kan oordeel, jou eie hart kan oordeel en goedkeur. Motiewe, doelwitte, gedagtes, afgode en 'n liefde vir ander. En wat ek wil vra hiermee is, is jy selfbewus? Is jy bewus van wat in jou hart aangaan? Spreuke 4 praat van beskerm jou hart. Nee, guard your heart because everything flows from it. Wie afsit. Alles vloei uit ons harte uit. Dit wat ons voel, dit wat ons sien, die leuns wat ons glo of die waarhede wat ons glo. Is jy selfbewus en is jy leerbaar, kan jy jou eie hart oordeel. Dis nie so maklik nie. Ons het baie keer mekaar ook nodig om dit te doen. Ons het nodig om na mekaar toe te gaan en te sê, ek sien hierdie ding in jou lewe, soos dit lyk nie so gesond nie. En dan kort ons 'n leerbare hart, nee, om te hoor wat die dinge sê. En wat die persoon wil sê. En natuurlik skyn heiligheid, nee, gaan so gepaard met dit. Wil ons vir mense wys, wil ons op een manier op een plek wees en 'n ander manier op 'n ander plek. Ons sê so gereeld, ek vang myself baie keer, jy weet, ek sê nou die dag vir my dogtertjie, moenie jou naels kou nie. Maar ek kou my naels, nê? Nee. Moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. En julle het nou almal julle het nou die reg om my te klap as julle sien ek kou my naels. Maar ons is so gereeld dat ons goeders wat ons vir ons kinders sê wat ons self nie doen nie. En dis net regtig swak. Soos ons glo letterlik nie in die ding self nie, maar ons wil hê ons kinders moet dit doen. En dit is eintlik net alles, al hierdie, as ons 'n werke sit of 'n dooie werk sit by ons redding, dit eintlik vloei alles maar net uit nie blywend wees in die wingerdstok nie, nee, abiding in the vine, om te besef wat Jesus kom doen het. Dis wat Wian gesê het vanoggend, nee, om te weet, soos omdat Jesus dit kom doen het. Soos is dit vir my maklik om kerk toe te kom en by mense te wees en te doen wat die Here sê, want ek's lief vir hom. En ek as ek sondig of ek maak 'n fout, dan draai ek terug na God se hart. Ek draai terug omdat ek sy hart gebreek het, nie omdat ek sy wet gebreek het nie. Dis baie belangrik. Wanneer ons terugdraai omdat ons sy wet gebreek het, dan het ons so half 'n kontraktuele verhouding met die Here. Soos, okay, ek sal hierdie reg doen as jy dit doen. Maar wanneer ons terugdraai na sy hart, dan het ons 'n verhouding met hom. En dan omdat doen ons goeie dinge, omdat ons verhouding nie wil seermaak met hom nie. Dit maak sin. Amen. En dit bring ons by ons eerste punt. Daar was so baie punte wat ons gesê het, maar ek dink hierdie een som het op. Reinheid is 'n saak van die hart. Kan jy jou hart oordeel, ons verstand en ons gewete. En wanneer iemand dan in daai plek in praat, om te sê, hierdie ding in jou hart lyk nie so goed nie, weet, is jy leerbaar, en is jy so lief vir die regte ding doen, dat het jou nie pla wie dit sê nie. Dit pla jou nie wie dit sê nie, jy is net bly om het te hoor, dat jy dit kan regmaak. Amen, want dit is waar dit gaan, reg en verkeerd. Oké, okay. Dit vat ons na vers 16 toe. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Sjoe, dit klink eintlik nogal rof. Jy weet, gruwelik en ongehoorsaam en ongeskik vir hierdie vir goeie werke, ons is ongeskik vir dit, ons is gediskwalifiseer. En dit wys eintlik net God se hart. Hy haat dit. Jy weet, as ons sy genade wegstoot. Want dit is in die waarheid wat ons doen. Wanneer ons 'n tipe iets wil bysit by ons redding of 'n een of ander, jy weet, werkies wat oulik is vir die Here, dan stoot ons sy genade weg. En ons sê eintlik, Here, ons like, ons dankie vir u genade, maar dis nie nodig het. Ek kan self hierdie doen, of ek kan dit self beter doen. En ons val in 'n wettiesheid. Ons sien ook aan die ander kant, jy weet, hulle praat van doen. As ons glo, dan doen ons. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur sy werke. En dit is so belangrik dat wanneer ons na mense kyk of werke, veral as mens kyk na leiers en ouderlinge, baie belangrik om te kyk ook hoe hulle lewe, nê, na hulle werke. Ons kan nie net kyk op wat hulle sê nie. Dit is baie belangrik. Julle kan nie net kyk wat ek sê nie, julle moet kyk wat ek doen. Julle kan vandag ook nie net luister nie, julle moet dit gaan toepas. So is dit soos 'n toepaslik vir ons almal. En baie belangrik dat ons die Here vra, hoe lyk dit om dit toe te pas? Nê, amen. Hoe lyk dit om die evangelie prakties uit te leef? te verstaan wat Jesus kom doen het en hoe lyk het om het uit te leef in my lewe. Oh man, gruwelik en ongehoorsaam. Soos ek sê, dit is sterk woorde en dit bring al hierdie idee van walglikheid, van disgusting vir die Here. En ek dink as mense of leraars van genade gaan na wettiesheid toe, dan haat die Here dit, soos ek gesê het. En hulle is eintlik in feit moordenaars, ek hou van om het so te sê, moordenaars van die ware evangelie. Hulle maak die ware evangelie dood, want hulle bring 'n valse doktrine, is eintlik maar dieselfde as 'n valse leraar. Maar hierdie moordenaars van die ware evangelie, hulle dra ongelukkig nie bordjies, jy weet wat sê, ek is 'n valse leraar nie. Maar soos ek gesê het, ons kan subtiel mooi toets hoe mense se werke lyk. Soos is hierdie mense nederig. Hoe laat hulle jou voel as hulle om jou is? Soos laat hulle jou voel, hulle stig jou en hulle bou jou en hulle bemoedig jou om die Here te volg. Of voel jy eintlik so bietjie meer kwaad? Partykeer voel jy meer kwaad vir die kerk somme. Dis eenheid. Okay. Somme 'n goeie gevoel. As jy voel jy voel kwaad vir iemand. Dis 'n baie goeie gevoel om te identifiseer, om te weet jy moet met iemand praat. Okay. Jy moet met iemand daaroor praat. Eerste met die persoon by wie jy dit gehoor het en dan ook met die ander persoon. Maar dit is baie belangrik. En ek dink soveel kerke het mense wat die Engelse woord wat ek kan dink is victimized. Hulle voel half soos hulle kan nie vryheid beleef nie, want daar's mense wat hulle onderdruk in hierdie sin. En in plaas van om die skoonheid en die vaarlig, kan ek so sê, van Jesus se vryheid te leef, voel mens verdruk en voel jy soos 'n slagoffer. Mense wat manipuleer, mense wat pyn veroorsaak en nie vrede bring nie. As al mense voel my jy praat en so, en dan as jy klaar met hulle gepraat het, dan voel jy soos ek sê, 'n las. Of voel jy net nie tevrede nie. En ek wil sommer maar net 'n rukkie stil staan en sê, kom ons maak sommer net ons oor, daar ons sit net toe. Ek gaan net vir ons 'n paar vrae vra en ek wil eintlik maar net vra, ja, vra net die Here, is daar enige so iets in jou? Ons is nog nie klaar nie, maar ek het gevoel om net so 'n bietjie te stop te staan hierso. Is daar 'n kritiesheid in jou? Is jy krities teenoor miskien die skole, die regering, die kerk, mense in die kerk? 'N gevoel dat partykeer iemand anders moet heeltyd verander. Jy weet ons, en ons net hierdie uitvloei in jou lewe waar jy hou van vingerwys. Is daar so iets in jou lewe? Of het ons 'n hart van ons wys die vinger na onsself eerste? En ons wil graag net ons hart, ons eie harte eers skoon maak. Want so kritiesheid sal definitief uitvloei in werke en om gesien te word en die verkeerde evangelie. Miskien is daar sommige goeders wat jy doen wat ja, jy net voel jy nie van die Here af is nie. Jylle kan maar jylle oopmaak. As daar enige so iets is, bely net maklik, net daar waar jy is, bely net van dit. Sê net, Here, ons, ek wil nie krities wees nie, ek wil mense, hulle noem het ons die benefit of the doubt. Nee, ons wil mense die benefit of the doubt gee. Okay. Ons is amper klaar. Ek wil gou ons Galasiërs 2 vers 11 tot 14 lees. Dit sê, ek gaan nou vir julle die story verduidelik, kom ek lees dit eers vir julle. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik tegestaan. Dis nou Paulus. Omdat hy veroordeeld gestaan het, want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins, hulle skyn heiligheid. Maar toe ek sien dat hulle nie regheid loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy 'n Jood is, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? En ons sien selfs Petrus hierso wat skyn heilig is. So om die storie te verduidelik, Petrus het saam met heidene geëet. Dit beteken na die tyd, noem het nou maar, hy het vark geëet of spek geëet of wat ook al het mag wees, hy waar hy nou nie, want Jesus het gekom. Hy verstaan dit. Ons mag vark eet, ek wil net sê. En hy het verstaan, Jesus het gekom, hy het die wet vervul en hy het saam met heidene dit geëet. En hier kom die mense van die besnijdenis, soos het nou sê, hier die Jode, en hier draai Petrus om, en hy sê, nee, ons kan nie meer saam die heidene eet nie. Ons moet nou anders wees. En hy skyn heilig. En Paulus sê vir hom, hey, wat maak jy? Jy kan nie dit doen nie. Jy is inconsequent met dit wat jy doen. En jy het vrees vir mens. Miskien is dit vir jou relevant vandag, het jy een vrees vir mens? Is dit vir jou moeilik om dieselfde te wees, ooral? Miskien die werkplek, is jy bietjie anders, as by die kerk? Miskien by familie, is jy bietjie moeiliker om die evangelie te deel, as by die kerk? En ek wil sommer net vraag die Here net om jou oprecht te help, met dit, om dieselfde te wees. Want ons moet verstaan, dis Jesus waarvoor ons het doen, nie vir mense nie. Jesus kan enige iets doen. En dit bring ons by ons punt nommer 2. Daar is 'n verskil tussen jou geloof bely en jou geloof te leef. En sommer net om vir die Here te vra vandag, is daar plekke in jou lewe waar jy sukkel om jou geloof te leef? Die geloof wat jy bely, sukkel jy soms om dit uit te leef in jou lewe? Hierdie woord ongeskik in Titus is nogal 'n rowwe woord. Dis die woord adoukimos in Grieks. Adoukimos is disgekwalifiseer. Doukimos is gekwalifiseer. So dit sê dat wanneer ons hierdie wettiesheid aanneem, dan diskwalifiseer ons onsself van goeie werke doen. En ek wonder of hierdie nie die tekst is waarvan die woorde dooie werke vandaan kom nie. Dalk is daar nog woorde soos dit. Maar dit beteken dat enige iets wat ons doen is, as het nie uit die regte hart uit doen nie, is dooie werke. En dis is wat ons laas week gesê het, beteken niks. Dit diskwalifiseer ons. So wanneer ons het doen uit die hart van aanvaarding en Jesus, dankie dat u my kom red het, ek wil vir u goeie dinge doen. Dan kwalifiseer ons vir goeie werke. Amen. En dit is mooi. So, ja, net vir vandag, was het klomp dinge om oor te reflekteer. Ek gaan nou vir ons die punte op die bord gooi. Maar, daar is het klomp mooi karaktereienskappe en karakteristieke in Titus 1 gesê, wat gaan oor ouderlinge. En sommer maar net iets waarna ek ons elkeen wil aanmoedig om weer terug te gaan en net weer deur te lees. Ons moet streef om dit te doen. En dit kom net uit 'n ware plek van verhouding met Jesus en verstaan waarvoor die evangelie was. So kom ons sluit uit ons oor. Kom ek lees eers vir ons punte, askies. So ons laaste paar punte, net na iemand toe draai en saam met iemand bid vanoggend. Hoe lyk jou reinheid in jou hart? Hoe gaan dit met jou hart? Is jy self bewus oor jou hart? Weet jy wat in jou lewe en hoe jy voorkom vir ander mense? Leef jy die geloof wat jy bely? En dan kan ons net vir mekaar bid vir dit. Bid vir mekaar waar jy miskien wetties in jou geloof geword het. Miskien is jy baie puntinerig of kritisch teenoor ander mense. Miskien is dit iets waaroor jy kan bely. Miskien is dit vir jouself. Miskien is jy wetties. Miskien is daar dinge wat jy wil doen by jou geloof. En dan bid vir mekaar vir 'n area waar jy dit moeilik vind om jou geloof uit te leef. Miskien by die werk. Miskien is dit in jou huis. En kom ons bid vir mekaar vir dit. Kom ek sluit sommer vir ons af en dan kan ons na mekaar draai. Here, dankie vir u, ja, evangelie, Here, wat vrede bring. Wat rus bring, Here. Soos Matteus 11 sê. Die wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, want ek sal julle rus gee. Here, dankie dat ons kan rus in U. En uit daai plek uit, Here, kan ons U seuns en dogters wees, Here, wat goeie dinge en goeie werke wil doen vir U, Here. En ja, Here, ons kom net terug na U hart toe, Here. Ons kom net terug na U na 'n verhouding met U, Here, en ons ja, wil jammer sê, Here, as ons enigsins, Here, weggeskram het van dit, Here, waar ons ja, net begin het in 'n wettigheid lewe, Here, of 'n checkbox tipe geloof lewe, Here, waar ons seker maak ons doen net sekere dinge en dan is ons okay. Ja, ons wil net jammer sê, Here, en ons wil terugdraai na U hart toe. Dankie dat ja, U nie na ons kyk na hoe baie ons doen, Here, maar dat U altyd op die stoep sit en wag, Here, vir ons om terug te kom na U toe. Dankie dat U, soos Jakobus sê, Here, wanneer ons U nader, Here, dan nader U ons. Wanneer ons kom, dan hardloop U na ons toe. Dankie vir dit, Here. Dankie dat ons weet dat ons aanvaar is in die huis, Here, en dat ons nie aanvaarding kort by mense of deur ons werke nie, Here, maar dankie dat U ons so lief het. Ons prys U vanoggend in Jesus se naam. Amen. Julle kan net so sit en draai na iemand toe, bid saam net deur twee van die punte en as julle klaar is, is julle welkom om agtertoe te gaan vir 'n koffie. Geniet julle dag.